galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab salaasaha bisha januari ee sanadka 2024 waa 23, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com iyo wararka aan ku leenahay bogga internetka. Sidoo kale waxaad idinla socodsiinayaa idaacadda anigoo ah xuseen bareen. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiir ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay colaad beelo ku dhex martay deegaan ka tirsan maamulkaas.
galab iyo degmadu hadday deegaanka udhexeeya dhulbeereedka ayaa waxaa ka jiray ay ugu dambeeyey isqaab shaqadeed. arrintaas marka waxay sababtay inay ka faa'iidaystaan dad kala duwan oo shaqooyin kaloo ka baxsan shaqooyinkii deegaanka ka jiray ka shaqeynaya, sida nimankii meesha looga adkaaday oo nabadiidka ahay ay sabab u noqonayaan inay fududeeyaan in dadka iska hor yimaadeen oo deegaankaas caqabada ka yimaadeen.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan isreereebka maanta ama doorashada ka dhacaysa gobolka New Hampshire.
tareenka marka hore waa la wada saarnaa, laakiin dad badan ayaa qofmar uu ka degayay. hadda waxaa isku soo haray laba qof, madaxweyne hore Trump iyo gabadha gobolka South Carolina ka hanjistay gobernarka. marka waxa uu tasabi kusoo dhamaaday laba qof oo ku tartamaya adertan gobolka New Hampshire.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo salaasaha ku dhawaaqay in 22 askari oo Israa'iili ah lagu dilay isniintii shalay marinka Gaza, waana dhimashadii ugu badnayd ee dhanka Israa'iil tan iyo markii uu bilowday weerarka dhulka ee marinka 27-kii Oktoobar. General Daniel Hagari ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in askartan badankooda ay ku dhinteen qarax gantaal oo lala beegsaday taangiyo. madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa sheegay in saaka ay u ahayd subax murugo badan, isagoo tixraacaya ku dhawaaqista ciidamada Israa'iil ee tirada dhimashada askarta. wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa madasha X ku sheegay in dagaalkani uu go'aamin doono mustaqbalka Israa'iil 10-ka sano ee soo socda. sidoo kale wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa sheegay in warkan uu yahay mid laga naxo, wuxuuna ballan qaaday in askarta Israa'iil ee lagu dilay Gaza ay u aari doonaan sida uu hadalka u dhigay. Mareykanka iyo Britain ayaa isniintii shalay weeraro cusub ku qaaday bartilmaameedyada kooxda Ansaarullah ee xuuthiyiinta Yemen. tan iyo 12-kii Januari, mawjadaha weerarada ah ee ka dhanka ah xuuthiyiinta ayaa ah tii 8-aad ee uu bilaabo Mareykanka, waana weerarkii labaad oo ay Britain ka qayb qaadato. iyadoo saraakiisha Mareykanku ay rajaynayaan inay xadidaan baaxadda howlgalkan military, diidmada xuuthiyiinta iyo ballanqaadka aargoosiga waxa ay kordhinaysaa suurtagalnimada inaan aragno olole military oo daba dheeraada, ayaa lagu sheegay war saxaafadeed. kormeerayaashu waxa ay rumaysan yihiin in tani ay dib u dhac ku noqon karto istaraatiijiyadda madaxweyne Biden ee dib u habeynta diiradda siyaasadda ee arrimaha dibadda Mareykanka ee Ruushka iyo Shiinaha. maamulka madaxweyne Biden ee dalkan Mareykanka ayaa doonaya inuu muujiyo tallaabooyinka ka dhanka ah xuuthiyiinta inay haystaan sharciyad caalami ah, laakiin qaar badan oo ka mid a xulafada carbeed ee ugu dhow Mareykanka ma aanay muujin taageerada ay u hayaan weerarada Mareykanka ee dhowa. Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay bilaabashada isbahaysi ka kooban ciidamo caalami ah oo ilaalinaya badda cas, iyadoo ay jiraan weeraro istabajooga oo xuuthiyiintu ku qaadeen maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaysa marinka Baabulbandab. tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, xuuthiyiinta ayaa bartilmaameedsaday dhowr markab oo ay sheegeen in ay ku wajahan yihiin Israa'iil, taasoo jawaab u ah waxay ku tilmaameen xasuuqa Israa'iil ay ka geysatay marinka Gaza. dhinaca kale, taliyaha ciidamada badda ee Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe ayaa sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee AP in Iiraan ay si toosa ugu lug leedahay weerarada maraakiibta ee ay fuliyeen xuuthiyiinta Yemen intii uu socday dagaalka Israa'iil ee kula jirta Xamaas. admiral Brad Cooper oo ah taliyaha guutada sharaad ee ciidamada badda Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu sheegay in Tehran ay hagaysay weeraro ka dhan ah xuuthiyiinta badda cas iyo gacanka cadmeed. sikastabaate admiral cooper waxa uu qiray in weerarada laba xidhiidhinaya iran ay ka bateen khatartii hore ee gacanka faris iyo marin biyoodka hormuz ilaa biyaha guud ee bariga dhexe ergada iran ee qaramada midoobay iyo hoggaanka xuuthiyiinta ee ku sugan caasimada yemen ee sanca ayaa wax jawaaba ka bixin eedeymahaasi sikastaba haatee xuuthiyiinta ayaa markii dambe sheegtay in ay weerareen markab sitay calanka maraykanka intaasina dhegeystayaal waxaynu u idil warkii caalamka galab wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a militariga maraykanka ayaa sheegay in ay qaadeen duqayn hor leh oo ka dhana ururka al-shabaab toddobaadkan taasoo ka dhacday meel waqooyi bari kaga aadan magaalada kismaayo war saxaafadeed ka soo baxay militariga maraykanka ayaa lagu sheegay in duqayntan ay dhacday kadib markii codsi laga helay dowladda federaalk ee soomaaliya war saxaafadeedka ka soo baxay taliska afrika ee maraykanka ee loo yaqaan africom ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqayntaasi ay ahayd mid isdifaacis wada jir ah oo dhacday laba jeer bishani januari 2020-keedii duqayntan ayaa maraykanka uu sheegay inay ka dhacday meel 5-20 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta kismaayo maraykanku waxa uu sheegay in duqayntan ay ka dhacday meel fog waxaa kale lagu sheegay in ay dad rayid aanay ku dhimanin kuna dhaawacmin duqayntan maraykanka ayaa al-shabaab ku tilmaamay shabakadaha al-qaacida tan ugu weyn dunida ayna awood u leeyihiin inay weeraraan ciidamada maraykanka halisna ku yihiin amniga qaranka maraykanka iyo waddamada ay iskaashiga leeyihiin bishii hore 7-keedii ayaa dowladda soomaaliya ay sheegtay in duqayn maraykanku fuliyeen lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab war saxaafadeed xilligaasi ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya wasaaraddeeda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqayntaasi lagu dilay macalin ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weeraro ka dhacay soomaaliya iyo kenya waxaa sidoo kale lagu sheegay war saxaafadeedkaasi in howlgalka qorshaysan ee lagu dilay ayman ay iska kaashadeen ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka howlgalka maraykanka ee africom ayaa xaqiijiyey in duqayntii dhacday 7-kii diseembar lagu dilay xubin ka tirsan al-shabaab hase yeeshee africom ma aanay xaqiijin weli magaca qofkaasi la dilay halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a israa'iil ayaa salaasada maanta sheegtay in 24 askarteeda looga dilay marinka gaza waana mid ka mida maalmihii ugu xumaa ee soo mara ciidamada israa'iil tan iyo markii uu bilowday ololaha ay israa'iil sheegtay inay ku ciribtirayso kooxda xamaas faahfaahinta warkan oo ay qortay v o a waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
afhayeenka ciidamada israa'iil reer admiraal daniel xagaari ayaa saxaafadda u sheegay in 12 ka mida askartaasi ay isku diyaarinayeen inay walxo qarxa ku burburiyaan laba dhismo iyadoo ay koox hubaysan gantaal ku soo rideen taangi goobtaasi ka agdhowa kadibna walxihii qarxay ayaa goobtaasi ku qarxay taasi oo sababtay in dhismayaashu ay ku soo dumaan askarta israa'iiliyiinta ah sida uu yidhi saddex askari oo kale oo israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay weerar kale ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa sheegay in militarigu uu bilaabay baaritaan ku saabsan dhacdadan shalay waxaan la kulannay mid ka mid ah maalmahennii ugu adkaa tan iyo markii uu dagaalku qarxay ayuu yidhi netanyahu annagoo ku hadlayna magaca geesayaasheenna jiritaanka nolosheenna darteed ma joojin doonno dagaalka ilaa guul buuxda laga gaaro ayuu yidhi wasiirka difaaca israa'iil yaof glant ayaa ku qoray barta x talaadada maanta ah inay tahay subax adag oo xanuun badan sida uu yidhi dagaalkan ayaa go'aamin doona mustaqbalka israa'iil ee 10 sano ee soo socda dhimashada askartana waa shuruudda gaarista yoolka dagaalka ayuu yidhi ciidamada israa'iil ayaa duqeymo xooggan ka geystay koonfurta gaza iyadoo saraakiisha caafimaadku ay ku eedeeyeen in israa'iil ay weerartay xarumaha caafimaadka bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in gantaal israa'iili ah uu ku dhacay xarunta bisha cas ee khan yuunis taasi oo ku soo beegantay xilli rasaas xooggan ay ridayeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee israa'iil iyadoo ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi dad barakacyaalah oo gabaad u raadsaday dhismaheenna ayay qoraal ay soo saartay bisha cas ku tiri wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee gaza ashraf al-qidra uu u sheegay wakaaladda in ciidamada israa'iil ay xoog ku galeen cisbitaal ayna xireen shaqaale caafimaad oo ku sugnaa khan yuunis israa'iil ayaan si deg dega uga jawaabin arrintan balse horey ayay militariga israa'iil ku eedeeyeen xamaas inay ka howlgasho cisbitaalada iyo goobaha ka agdhow taasi oo ay xamaas beenisay maraykanka ayaa isniintii ku baaqay in Israa'il ay ilaaliso dadka rayidka ah ee ku jira isbitaalada. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in inkastoo Israa'il ay xaq u leedahay in isdifaacdo, haddana waxa aan ka filaynaa in taasi ay u sameyso si waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo in sida ugu macquulsan ay u ilaaliso dadka aan waxba galabsan ee isbitaalada ku jira, shaqaalaha caafimaadka iyo sidoo kale bukaanada, ayuu yiri. Israa'il ayaa wacad ku martay inay burburinayso Hamas oo maamusha Gaza kadib markii dagaalyahanada kooxda ay 7 Oktoobar weerareen Israa'il halkaasii ay ku dileen ku dhawaad 1,200 oo qof oo u badan rayid sida ay sheegtay Israa'il. Hamas oo ay Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo dalal kale u aqoonsan yihiin urur argagixiso ah ayaa sidoo kale afduubtay ilaa 240 qof. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 25,295 Falastiiniyiin ah lagu dilay duulaanka, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur. Wasaaraddu ma aysan kala cadeynin tirada dhintay ee rayidka ah iyo kuwa Hamas ka tirsan. Dagaalkan ayaa dhibaato weyn ku haya shacabka reer Falastiin, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in 85% dadka lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan, rubuc ka mid ah dadkana ay soo food saartay macluul.
هذا يمتعني هاي محمد بشير عبد الرحمن أو ربحين تاسي إنه لسوء تيني لكات فلسوء تينا والان تاف صوباليك هاي VOA Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo barasaafkii hore ee gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa isku haleeli doona salaasada maanta ah doorashada isreebka xisbiga jamhuuriga ee gobolka ku yaala waqooyiga bari Mareykanka. Trump ayaa doonaya inuu dardar geliyo guushii uu 7 hore ka gaaray gobolka Iowa, iyadoo Haley ayna isku dayayso in ay kasbato codbixiyashaasi ay dhiirigelin ugu hesho ololaheeda oo ay noqoto musharaxa xisbiga jamhuuriga u matali doona doorashada guud ee November. Warbixintan oo ay qortay VOA waxaa soo koobayay Jamaal أحمد عثمان.
جوبا عد بحنت عيان حرم الدونين إلا يفيدك أنت بدن جوبلك لكن مجال هذا ير ديكس فيل نوج عد بحياش وحاي ديتين عددك وذا صغدي الدحاء كدي مركي أي دمادين عد بحنت وحانا لحدي عد هالكاسي كجرت دمانت وذا أي آدين دين عي هالي نتيجة سيما هاي مثل ما ميسان راي أرولينتي كور عد بحنت أي جوبلك نيو هامشر تاسو مجنس إن ترامب وصفتي عن وغهو رأيو هالي رأيورين أي سامييين جامعة دا سافوك يونيفستي باستن غلوب يو دبلي بي تي اس ولسي دا يسنينتي أي مجنس إن ترامب وكنتني تدبو بقول كيبا وكغهو رأيي نيك هالي oo iyadoo markaas sida ay urinta sheegaysay inay helayso 38% Trump ayaa ku guuleystay doorashadii gobolka Iowa isbuucii hore isagoo helay in ka badan 50% codadkii la dhiibtay, waxana Haley ay soo gashay kaalinta saddexaad tartanka lagu jiro xisbiga jamhuuriga inay soo xushaan musharaxa bisha November la hardami doona. Musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa sii kordhay tan iyo Iowa, iyadoo kaalinta labaad uu ku dhameystay Ron DeSantis oo weeliyay ganacsada Vivek Ramaswamy oo isaguna kaalinta afraad ku dhameystay. Taasi waxay ka dhigaysaa Trump iyo Haley inay yihiin musharrixiinta kaliya ee waaweyn ee ku haray dagaalka hadda loogu jiro in ay wajahaan cidda xisbiga jamhuuriga matali doonta u badan madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Haley waxa isniintii sheegtay inta lagu guda jiray waqtigii kama dambeysta ololaha kani inuu yahay tartan laba qof u dhexeeya. Waxay codkeeda dhiibatay iyadoo sheegaysa inay keenayso xal cusub oo ka soo horjeeda midii Trump ee uu hore u iclaamiyey. Waxaana ay tiri waxaanu samayn karnaa dhammaanteena wixii aan weligeen samayn jirnay oo aynaan ku noolaano adduun fowda oo aanu sidaasi ahaano ama inaan doorano in aan wadiiqo kala marno oo aysan ahayn fowdo iyo jahwareer iyo natiijo la mid ah taasi taasoo lagu talagalay bay tiri dadka Mareykanka. Trump oo taageero ka helay tartamayaashii hore oo ay ka mid kihiin DeSantis iyo Ramaswamy ayaa u sheegay taageerayaashiisa in xisbiga jamhuuriga uu noqon doono mid aad u midaysan, isagoo eegaya suuragalnimada in Haley uu ka reebo tartanka isla mar ahaantaasina uu wajaho Biden. Waxaan u malaynayaa buu yiri in hal qof uu tegi doono malaha maalinta Britaa ka kalena uu iska tegi doono November, laakiin hadda waa waqtigii xisbiga jamhuuriga uu isu iman lahaa isla mar ahaantaasina ay midoobi lahaayeen, ayuu warkiisa sii daba dhigay. musharaxa kasoo baxa xisbiga jamhuuriga ee tartankiisa hadda uu socdo ayaa wajihi doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo loo badinayo inuu noqon doono madaxweynaha hadda Joe Biden doorashada dhici doonta bisha November ee soo socota.
هذا يوم هسين هاي جمال أحمد عثمان وربحين تاسين لسعوتين يال كتغل سعوتان وعلان تاف سوماري يدعى دا فيو اي او ستو سيدين كي مرسا واشنطن. dawladda Kenya ayaa sheegtay inay doonayso inay horumariso nabadda bariga Afrika isla markaana aanay wax dhibaato ah dhexmarin dalalka dariska la ah isla markaana waxaa jira calaamado aan la dafiri karin oo muujinaya culayska diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya ugu yaraan 4 dal oo daris la ah oo ay ku jiraan 2 dal oo dhawaan safiiradoodii uga yeedhay Nairobi. Wariyaha VOA ee Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Dadaalka ay Kenya ugu jirtay in ay isku muujiso awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo gobolka ah iyo xudunta dhaqaalaha bariga Afrika ayaan xiriir wanaagsan la lahayn qaar ka mid ah dalalka dariska la ah. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Sudan ayaa dib ugu yeertay safiiradoodii kadib markii ay ku eedeeyeen in Kenya ay Nairobi ku marti gelisay kooxaha mucaaradka ku ah dowladahan. Dhanka kale, Uganda ayaa dhawaan dacwad ka dhana Kenya u gudbisay maxkamadda bariga Afrika oo ku taalla Tanzania, taasoo ku saabsan muran labada dal u dhexeeya oo ku aadan qaybsiga saliidda. Dacwadani waxa ay ku saabsan tahay in Kenya aanay ogolayn ganacsatada saliidda ee dalka Uganda inay ka howlgalaan gudaha xuduudaheeda. Arrintan ayaa ah mid timid kadib markii Uganda ay joojisay hanaankii hore ee qandaraaska furan ee wax soo saarka batroolka looga soo iibin jiray Kenya. Sidoo kale, Tanzania waxay mamnuucday duulimaadyada Kenya Airways ay ku iman jirtay Nairobi ilaa Dar es Salaam isbuucii hore, sababtoo ah Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay u diiday ogolaanshiyo shirkadda xamuulka qaada ee Tanzania inay u duusho Nairobi. Xayiraadda ayaa la qaaday kadib markii ay wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Musalia Mudavadi, ayaa axaddii sheegay in dalkiisa uusan dagaal kula jirin dariskiisa oo uu doonayo inuu nabad ku soo dabaalo gobolka.
Mataifa yanayumbayumba yanapigana na rais wetu William Samoei Ruto yuko kwa mstari mbele.
Way baahiin kuwa kala nolado ayaa ka jira. Madaxweynaha William Samoei Ruto ayaa safka hore ku jira, isagoo hubinaya in nabadda dalalkan ay ku soo laabato, ayuu yiri Mudavadi. Wuxuu sheegay in dagaalada ka socda wadamadaas ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonaan dalkeena.
Kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa.
Kenya ayaa dhaleecayn waxay uga timid qaar ka mid ah dalalka Afrikaanka iyo muwaadiniintooda oo ku aadan sida ay dowladdu u maareynayso la macaamilka dowladaha kale. Khabiir ku takhasusay xiriirka caalamiga ah oo lagu magacaabo Kisito Sapala ayaa sheegay in khilaafka diblomaasiyadeed ay sii kordhayaan ayna ka imanayaan wadamada isku dayaya inay ka hortagaan saameynta Kenya.
The reform is going to be a tug of war of what Kenya tries to do from the neighbors. From my point of view, I don't think there is really something very serious to worry about. These are things that will continue to come.
Mar walba waxaa jiri doona dagaal ka dhan ah waxay Kenya isku dayso inay ka sameeyso dariska ayuu yiri Sabala. Laakiin aragtideyda uma maleynayo inay dhab ahaan jirto wax aad culus oo laga walulo. Arrimahani waa kuwo sii socon doona markay Kenya isku daydo inay isu sheegto inay tahay awood goboleed. Wadamada kalena waxay isku dayi doonaan inay helaan awood kasta oo ay u adeegsadaan intaas ay meesha ka baxdo.
And other countries will try to find any leverage to use it in order to bring that mess down.
Madaxweynaha Kenya William Ruto oo xilka qabtay in ka badan sanad ka hor ayaa la kulmaya madax dhowr oo Afrikaan ah oo ay ku jiraan dalalka dariska la ah, isagoo u ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono xalinta dhibaatooyinka daba dheeraada ee Afrika ee colaadaha iyo gaajada iyo inuu keeni doono horumar dhaqaale. Sabala waxa uu sheegay in uu ismuujiyo hoggaamiye cusub in mar walba ay soo wajahayso in waxoogaa dib loo yara riixo.
They are reacting the way they are reacting because I think in Nairobi we have a new president who is very assertive and who seem to be projecting this to the region.
Sababta ay sidaan uga falcelinayaan waxaan filayaa in Nairobi leedahay madaxweyne cusub oo aad isu muujinaya, doonayana inuu gobolka isku muujiyo. Sidaa darteed waxaan qabaa in lafteedu ay u muuqato in iyaguna ay leeyihiin maya halkan aan ku jiro. Laakiin waxaan filayaa in waqtiga ay la qabsan doonaan sida uu wax u wado madaxweyneheena, taasina waa mid iska caadi ah. Uma malaynayo inay tahay arrin weyn oo laga walwalo.
The way our president is doing things, and that's fine. I don't think it's a big issue to worry about.
Khubarada ayaa ugu baaqaya Kenya inay si taxadar leh u maareyso colaadda ka taagan Congo, gaar ahaan kooxaha fallaagada ah ee gacanta ku leh xasilooni darrada dalkaasi. Waxa ay sidoo kale doonayaan in Kenya ay ka fogaato inay la safato dhinacyada colaadda Sudan oo isku hayaan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo kooxda gurmadka degdega ah ee RSF.
أدي ما سنتهي فلسطين أحمد إيمان ونلسا سينسي وريه وربحنتي وريه فيو إيدا محمد يوسف الكترس عطان ولانتا الصومالية فيو إيه
waxaasito soo gaadhaysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika
hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo radio Muqdisho FM-teeda 99.1
radio Kulmiye FM-ta 88 radio Risala hal ever labo dibic labo Hargeysa 88 dibic ever VOA
hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa radio Sooyaal FM 88 dibic ever
gobolka hiiraan hiiraan weyn fm 90 megahertz radio baydhabo 89.5 fm
hadii aad joogto puntland voa waxaan ka dhigaysan kartaa fbc radio boosaaso 89.9 fm qardho 89.9 fm isla muujadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa waaciye iyo garowe
wajar waxaad naga dhigaysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaad kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
ugu yaraan 4 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa lagu dilay tir kale oo lagu dhaawacay dagaal maleeshiyad beeleed ku dhaxmaray deegaanka ku tirsan xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe dagaalka maleeshiyadkan ayaa salka ku haya muran dhul beereed sida uu sheegay maamul goboleedka Hirshabeelle wariyaha VOA ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xaaladda sida ay tahay ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure
Xuseen oo saaka warqabta degmada Jalax iyo degmada Mahaday deegaanka u dhaxay dhul beereedka ayaa waxa ka jiray in ay u dambeeyay saqafsi dhuleed arintaas markaa waxay sababtay in ay ka faa'iideystaan dad kala duwan oo shaqooyin kale ka baxsan shaqooyinka deegaanka ka jiray ka shaqeynaya sida nimankii meesha looga adkaaday oo nabadiid ka ahay iyo dadka u adeegaba waxay sabab u noqonayaan inay fududeeyaan in dadka soo yimaadeen oo deegaankaas caqabado ka yimaadeen annaga ka hirshabeen la'aan insha Allah waxaan dadaal badan gelinay inaan matalaa arintaas in muddo aan ka shaqeynay inay dhicin dawaabta hadii meesha hadii ay dhimasho imaato oo dadku ay ka shaqeeyaan in la isku dhaco dadku waa iska waa caqabadaha dheer kale insha Allah
wasiir maxaan uga sheegi kartaa dhinacyadii dagaalamay dhimasho hadii ay jirto iyo hadii dhaawac uu jiro intaad kala socotaan
wallahi sida aan xabaha ku leeynaa anaga dadku waa dad reer miyiga oo beeraley isugu jira iyo dad xoolaley ah oo dhul beereed yar oo tayadiisu yar tahay iyo tiradiisuba oo aan dhulka dhamataana labada gobol meelaha isaga yimaadaan ku yaalo oo aad ka warqabta inay in muddaad isku haysteen marka maalmahan ayaa waxa dhacay isku dhacyo saas u weyneyn marka waxaa dhacday dhaawacna waa jiraa dhimashana waa jirtaa labada dhinac tirooyin isleeg oo aduu 2 iyo 2 dhimashaa ayaa ilaa hadda wararka aniga aan haayo wixii gadaalduba ka dhacay waa gooni laakiin ilaa hadda 2 iyo 2 iyo dhaawacna wuu jiraa dhinacyada kala duwan
marka kan maamul ahaan Hirshabeelle mar haddii dagaalkii intaanu bilaaban koortagiisu ay dhici waysay hadda ka tabadaga wax ciidan ah oo aad geyseen goobihii lagu dagaalamay ma jirtaa wasiir
haa waa geynay ciidan waxaan geynay nabsuud iyo buliis iyo suuljo iyo wax garad badan oo labada dhinaca inta way ku sugan yihiin waxaan rajaynayaa in mar dambeyna wax dhicin laakiin walaalkii hadde cadow ayaa ma taqaanaa ka faa'iideysanayo oo taladiisu ay fargelin ku leedahay xogaa aan helaynana nimankii laga adkaaday oo deegaanada laga xoreeyey sabriwaaga ay qabaan waxay ka shaqeynayaan dadkii ka adkaaday inay isdagaalaan marka anagu Hirshabeelle ahaana hadda maamulkeenoo dhan iyo amnigeenu waan ka wada shaqeynaynaa waa dadkii aan madaxdu ahaynay oo deegaankeena ahay oon kasoo jeednay dadka halkaa degano hadda ma ku kala maqnaan karaan inay isdilaan dagaalamaan waxaan ku qasbanahay inaan mataqaanaa gogol nabadeedna ugu baaqno xabad joojin aan ka sameyno waana ku baaqnay waana tagaynaa hadda aan ku hadlayna wufuud kala duwan ayaa ku sii wajahan annagu hadda markaan garow ka laabanna waa tagi doonaa insha Allah
ugu dambeyn wasiir hadda xaaladda sidee tahay
hadda waxaan ku baaqnay xabad joojin waxaan la hadalnay magaalada dhaqanka labada dhinac waxaan la hadalnay wax garadka waxaan la hadalnay siyaasiyiinta oo dhan waxaan baaq u dirnay cid kasta waxaan la hadalnay saraakiisha amniga heer federaal iyo heer state وعدان كل هلا يا كوس عضو وزير يو مامل جول كبار ده حقي مامل جول كيران وحاتيك الدورة مدحينا كوهينكا أنا يقول مثلا كلا بنالك أنا تيم كلا وهذا مدحينا على الصعود أنا مكمل مدحينا وتيك الدورة تتكاسو حرب أنا نبض وارتك استمعينا إذا كلا كلا قادو طول كل إسقاط استنا حل وارينا كجارنا رجيم إن شاء الله
adi matayn kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha heer shabeelle abd raxmaan daahir guure oo uu ramay wariyaha fiid wada xuseen xasan dhaqane halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA markana in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku taragalay
sidi opware ka igu sii atkaate eva di chaay ka ur kariga tanso sidi opware ka igu sii atkaate ibiladani haisa inaya hai adaimu amure ibtiladani haisa inaya hai adaimu amure mamarkani saragnai baambalai asive mamarkani saragnai baambalai
VOA.
halka digisyaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee dadka VOA go'do waxa digisyaan doontaan warar iyo xinno kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dhaqan afhayeenka ciidamada Israa'iil ayaa maanta oo salaasa ku dhawaaqay in 24 askari oo Israa'iili ah lagu dilay isniintii shalay marinka Qasa waana dhimashadii ugu badnayd ee dhanka Israa'iil tan iyo markii uu bilowday weerarka dhulka ee marinka 27-kii Oktoobar General Daniel Hagari ayaa war saxaafadeed uu ka soo saaray telefishinka ku sheegay in askartan badankoodu ay ku dhinteen qarax gantaal oo lala beegsaday taangiyo madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa sheegay in saaka ay u ahayd subax murugo badan isagoo tixra ayaa ku dhawaaqista ciidamada Israa'iil ah in 24 ka mid ah askartooda la dilay. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa madasha X ku sheegay in dagaalkani uu go'aamin doono mustaqbalka Israa'iil 10-ka sano ee soo socda iyo in dilka askarta Israa'iil ay caddeyn u tahay gaaritaanka yoolka dagaalka. Wasiirka maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich ayaa sheegay warkan inuu yahay mid laga naxo wuxuuna ballan qaaday in loo argu doono askartaasi sidoo hadalka u dhigay. Mareykanka iyo Britain ayaa isniintii shalay weeraro cusub ku qaaday bartilmaameedyada kooxda Xuuthiyiinta ee dalka Yemen. Tan iyo 11-kii Janaayo muujadaha weerarada ah ee ka dhanka ah Xuuthiyiinta ayaa ah kii 8-aad waana kii 2-aad ee Britain ay ka qayb qaadato iyada oo saraakiisha Mareykanku ay rajaynayaan in ay weeraradan xadidaan baaxadda howlgalka military iyo diidmada Xuuthiyiinta ee ballanqaadka argoosiga. Kormeerayaashu waxa ka kala rumaysan yihiin in tani ay dib u dhac ku noqon karto istaraatiijiyadda madaxweyne Biden ee dib u habaynta diiradda siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca Ruushka iyo Shiinaha. Maamulka madaxweyne Biden ayaa raba in uu u muujiyo tallaabooyinka ka dhanka Xuuthiyiinta inay haystaan sharciyad caalami ah, laakiin qaar ka badan oo ka mid ah xulufada carbeed ee ugu dhow Washington ayaan muujin taageerada ay u hayaan weerarada Mareykanka ee dhowaan uu ka fuliyey dalka Yemen. Mareykanka waxa uu ku dhawaaqay in uu bilaabay isbahaysi ka kooban ciidamo caalami ah oo ilaalinaya badda cas iyadoo ay jiraan weeraro isdaba joog ah oo ay Xuuthiyiintu ku qaadeen maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaysa marinka Babul Mandab. Dhinaca kale, taliyaha ciidamada badda ee Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in Iiraan ay si toosa ugu lug leedahay weeraradii maraakiibta ee ay fuliyeen Xuuthiyiinta Yemen intii uu socday dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas. Admiral Brad Cooper oo ah taliyaha guutada shanaad ee ciidanka badda Mareykanka ayaa ka gaarsaday in uu sheego in Tehran ay hagaysay weeraro ka dhan ah Xuuthiyiinta badda cas. Si kastaba ha ahaatee, Cooper waxa uu qiray in weerarada lala xidhiidhinayo Iiraan ay ka bateen khatartii hore ee gacanka Faaris ka jirtay iyo marinbiyoodka Hormuz ilaa iyo biyaha guud ahaan Bariga Dhexe. Intaasna dhegeystayaal, waxa inoogu idil warkii caalamka. galabna sidii dhigistayaal ka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. maanta waxaa gobolka New Hampshire ee dalka Mareykanka ka dhacaysa mid ka mid ah doorashooyinkiis rabreebka ahaa ee xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga. waa gobolkii 2-aad ee ilaa hadda ay doorasho noocan ahi ka qabsoonto iyada oo 2 tartame oo kaliya ay isku soo hareen, sida uu sharxayo Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Sareebka wuxuu soo gaaray meel oo xasaasi ah runtii. Trainka markii hore waa la wada saarnaa, laakiin dad badan ayaa qofmar oo ka degayay trainka kambeynka. Marka hadda waxaad u maraysaa inay hadda waxay isku soo haray 2 qof, madaxweynihii hore Trump iyo gabadha gobolka South Carolina ka ahaan jirtay governorka. marka waxa uu tartan ku soo dhamaaday 2 qof oo ku tartamaya adeerka gobolka New Hampshire. marka waxaa ka haray tartankii ninkii governorka ahaan jiray gobolka Florida oo asiguna isdiiday runtii. marka wuxuu tartankii hadda ku soo dhamaaday 2 qof, gabadhaas iyo madaxweynihii hore Trump.
waan gartay. marka
أفر بيها مركي ودن بيسي قبل كأيوة أسلطيان رامسوامي إيو ديسانتا سوين هارين حقية يغو أي تاقردو دي دولدغن
لابدو دو قفب مركو ترتب كاكاري وحو تاقرسي ان ترام ان او أيو أيسي ان تاقردو مركا وحو مرسا قبردين ان تاقركي هلين تاكي ترتب كود جيرودن انتي حرطوردن ان وحي تاقرد CNN waxaana xoraan ee Trump marka gabadhu waa kaliyad ee dad badan oo xisbiga jamhuuriga ku jirana ee aad uma qolama socdaan oo taageero kama hesho inta badan waxa uu maleysaa in Trump awood la siinayo ma daa Trump la eelinna yahay oo dadka wax doorto xisbiga jamhuuriga u adeeyo ay rabaan madaxweynaha hormadeen Trump inuu xafiiska marad ku soo laabto marka qof oo tartanka ka haro marka tartanka haro wuxuu taageero u fidiyaa madaxweyne Trump
waan gartay maanta talaada waxa doorashadu ka socotaa gobolka New Hampshire caawana natiijada soo bixi doonta maxaa laga fili karaa natiijada gobolka New Hampshire
sida ay hadda saadaalinta u socoto waxaad u maleysaa Trump inuu aad u hoggaaminayo laakiin ilaa ee natiijada soo baxda oo kala tiraya haddana lama dhigi karo waxa ku guuleysan doona Trump ama gabadha midna laakiin waxa waa in horta natiijada dadka ay codeeyaan oo codka la tiriyo oo la ogaado markaas qofka codka tirada ugu badan ay raacday laakiin siday saadaalinta tahay ama idaacadaha ay saadaalinta dadka wax ka siyaasadda ka faallooda ay leeyihiin waxay u badan tahay in uu qaado madaxweyne hore Trump marka haduu qaado haddana waxay ku noqonaysaa dabar jab weyn Nikki Haley oo la tartamayso Trump marka waxay noqonayaan marka saddexaad gobolka saddexaad in la aado oo la tagi doono South Carolina afar asbuuc kadib oo ayada doorashada primaryga diiban laga geli doono halkaas gobolkaas marka waxaa gofernarka ahaan jiray gabadha oo ayada waana gobolkay kasoo jeedo inkastoo hadda la leeyahay gobolka Sanfranteeda saadaalintu waxay u badantahay inuu Trump qaadi doono laakiin haddana afar asbuuc waa waqti dheer wax badan isbedeli kara runtii oo walaalaha doorashada markii loo fiiriyo
waan gartay haddii la dhacdo Trump ka badiyo ma la oran karaa waxa soo afjarmaya tartankiisa reebreebka xisbiga jamhuuriga
ha waa la dhihi karaa sababtoo ah haddii aad saddex gobol isku xigto oo qaaday Trump oo haddana gobolkii adiga ka soo jeeda aad ku guuldareysato marka waxaa u maleysaa inay tahay marka in sakxadda soo taabatay marka waxay u badan tahay in oo Trump halkaas bisha ku xigta March nominationka lagu siiyo runtii oo macnaha lagu soo gabagabeeyay tartankooda Trump ayaa noqon doona qofka nominationka xisbiga u tartami doona waayo meel intaas ka badan oo tartanku kusii socon karo yacni way adkaanaysaa marka dambe marka waa macquul weyn u badan tahay inay taas dhacdo
waan gartay markay tan oo kale dhacdo isreebreebka xilli horeba lagu kala baxo intee leeg bay maslaxadu tahay xisbiga markaas isreebreebka ku jira
maslaxada waxaa waaye in xisbigu qof nomination uu noqdo qofkaas nominationka qofkaas tartanka kusoo baxa electoral haduu qaado gobolka South Carolina caawana uu qaado gobolka hadda lagu tartamayo horena uu soo qaaday gobolka Iowa marka waxay noqonaysaa in isreebreebka tartanka xisbiga jamhuuriga halkaas uu kusoo gabagabo Trumpna uu noqdo qofka loo magacaabi doono oo la tartami doono madaxweyne Biden marka maslaxada waxay ku jirtaa xisbiga in hal qof ay ku noqdaan ay macnaha awooda isku geeyaan si uu la tartamo madaxweyne hadda xafiiska jooga madaxweyne Biden
waan gartay dabcan November baa loo ballansan yahay doorashadaas labada nin horey soo arkeen maxaa laga fili karaa sanadkan
runtii maxamedow dad badan oo maraykanka ma jeclo inay haddana mar labaad isku soo laabtaan madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden dad qaar waxay soo xasuusanayaan 2020 marka waxay dadka intooda badan ku diidan yihiin wejiyadan soo laablaabanaya marka laga tago labada qof labadaas madaxweyne runtii labadooda waa laba qof oo da'a dadka intooda badanna dadka da'da ah waxay leeyihiin shaqada capacity awoodda ay leedahay shaqada xafiiska loo tartamayo iyo inta tartanka lagu jirabo waxa loo baahan yahay qof energigaas haayo oo dhalinyaro oo labada qof ka yar oo maskaxda adduunyada maanta taalo la jaanqaadi kara, maadaama labadan qof ay laba qof oo da'ay yihiin. Dad badan oo Maraykan kamid ah runtii ma jeclo, inkastoo madaxweyne Biden uu yahay madaxweyne aad successful ah oo yacni waxyaala badan oo waddanku wanaagsan u qabtay, haddana markii 81 sano jira, haddana markii 4 sano kale dib loo soo doorto, dad qaar waxay qabeen cabsi inuu shaqada sii wadi karin. Trumpna waa saasoo kaleeto runtii oo wax badan kama yaro madaxweyne Biden. Marka dad badan runtii ma jeclo, inkastoo da'du nafahanteeda ay tahay xigmad ay ku jirto oo laga faa'iidaysan karo qofka markuu da'yo aqoonta uu leeyahay bay aragnimada uu leeyahay caawinaysa, laakiin xafiiskan wuxuu u baahan yahay qof energy hayo, maskaxdiina hayo, maskax fresha. Marka dadka intooda badan Maraykanka ma jeclo labada qof in isku sugaadaan, laakiin waxaa u malaysaa inaysan jirin alternat wax kale lagu bedelo haddeerta inaysan jirin. Marka dad badan run ahaantii aad oolama dhacsana labadan wejiyo isku soo laabanaa mar kaleeto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay doorashooyinka sareereebka xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga oo maanta ka dhacaysa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari ee dalka Maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheero inoo soo siinay barnaamijkaasi Amuraha Maraykan. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala soo siinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada inta muddada u dhexeeyay dhaqdhaqaaqa shabaab iyo dowladda Soomaaliya ayaan weli xal rasmi ah laga gaarin. haddaba ma la gaaray xilligii shabaabka iyo dowladda federaalka ay wada hadli lahaayeen, iyadoo dagaalada culusna ay dowladda ku qaaday oo goobo waaweyn ay ka qabsatay, isla markaana weli dagaaladu ay soconayaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsanay waxaa igana qayb galaya ambasador cabdixakiim bogaas cali yaasiin iyo dr cabdisalaam cabdi labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. waa ku bilaabayaa ambasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. v o a iyo shacabiga soomaaliyeed ee dhegeysta waa salaamayihiin. haddaan abaaro jawaabta dooda yaasiinow, dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya maran badan oo madaxweyne xasan sheekh iyo prime minister xamse hogaamiyaan, marar badan bay sheegeen iyo munaasabado kala duwan, gacanna waxay ku wadaan qorigii dalka iyo dadka lagu difaacayay, gacanna waxay ku wadaan ul zaytuuna oo nabadeed oo geedkii nabadda ah. shabaab, qof kasta oo shabaaba oo hubka intuu daadiyo iyo miinada qaraxa ee dadka iyo dalka soomaaliyeed uu ku dhibaateynayo, dowladda soomaaliyeed waa la hadlaysaa, albaabkeedaa u furan, subaxii, galabtii, fiidkii, casarkii waa soo geli karaa. dhaqan celin iyo xiriir loogu talagalay iyo relevant authority baana gacanta ku dhigay.
dr cabdisalaan cabdi, anu waxaan qaban nimankan lama hadli karo, laanna waa cadowgii soomaali. nimankan waxay u socdaan waxa weeye waa nabadiid, waa qaran dumis, waa lagu adeegtaa, waana lagu abuuray shacabka soomaalina hal xal kaliya u furan. xalkaas waxa weeye waa qori caaradiisa waddanka in looga saaro. mana u malaynaya madaxweyne xasan sheekh allaha maaragtay u fududeeyay arrintaasi iyo ra-iisul wasaaraha inay arrintan ay maaragtay xilligoodii ay dhammaysanayaan ayagoo ka safeeyey waxay dhammaysanayaan ayagoo aadba meel maaragta ku mashquulay oo diyaarad intay saaran yihiin, isagii ra-iisul wasaarahaba waxyaabo kale ay ku mashquulsan yihiin, ajendooyin kale ayuu waqtiga ka dhammaanaya. one man iyo one vote baa looga fadhiya, waxaa looga fadhiyaa nimanka ayaa rurka waddanka inay ka saaraan. annagoo ma qabno wada hadal wax la yidhaahdo totally.
dowladdaani hal daqiiqa kama khasaarin. habeenkii xafiis ka timid waxay bilowday koo shabaab oo ay xabadlag ku bilowdo oo dalkii ka horayso, labo baaq nabadeed u fidiso, qaar baa ka faa'iidaystay. hadal waa lala hadli karaa, laakiin shardi baa ku xoran. shardigu waxaa weeye inay qoryaha daadiyaan oo ay miyaday dadku ku qaxinayaan daadiyaan oo hay-adaha nabadgelyada isu dhiibaan waay maran dariiqii dawladdu ugu talagashay shardiga nabad kaas weyn
dito aad jiseen ee waxa tii la lama hadli karo ee hadii laga adkaan waayo maxaa diidaysay la aanu
anagu qeyn istaraatiijiyadan dawladda carbeed ama dawladda khaliid qaar ay qabto in taliban iyo shacabkoodi la wada hadashay marna anaga yaani in masuulta galayso maxaa ilaa kuu joogay oo maaratay in xirmi military kula qontan kamiliyan ku bixiyay ayaga awooday 10 milyan kaliya haday bixiyaan ama 10 kun oo ciidan haday bixiyaan way saari lahayn marka dawladda waqtigeeda waxaad umaleysa yani sidu uu sheegay safiirka waa ay ka faa'iideysatay laakiin halkii la rabay maaha nimankan waxaa kaliya loo baahanyaa ummad soomaali inay ka midooban ummad soomaali inay israacdo ayaga dhexdeeda ay midooban ay ka midooban hal cadow bay leedahay soomaaliya oo ah nimanka yararka al-shabaabka waxa looga saari karana waxa weeye qori caaradiisa wadahadal wax la yiraahdo ummadda soomaaliyeed ninka aan ku dhiiglaa marnaba lama hadlayso
amaasa saacadi cakiin waa degeysanaysaa editor cabdisalaan waktigan laba gaarin buulay waktigii laga wada hadli lahaa dowladdu waa baaqaya badan iyo wadahadal ayay ku baaqday waxaana jira dabar badan oo xiriirkeedi la leh oo gaalidi ka siin kara haddaba arrimahaasi xaggee marayaan
horta dowladda soomaalida hadda jirta sanadkii iyo barka waxay muujisay inay ku filan tahay hal bar inay ka howlgasho burburinta al-shabaab nadiifinta musuqmaasuqii baanaha ee dalka ka jiray dib u habeynta shaqaalaha sare ee dowladda dhammaystirka garsoorka ajendayaal badan oo islaaxaad oo reforma bay dowladdu waddaa waxaa kaloo dowladda taargado ay waddaa inaan mar dambe lagu noqon inteendadii oo aan sanduuq la dhigin oo one man one vote la meel mariyo iyada dowladdan prime minister xamse waa ka go'an tahay shaqadiina si smuuth ay u wada 800 kilomitir la shabaab bay ka horeysa ammaankii caasimaddii bay sugtay makaaraha iyo cashuurtii laga qaadan jiray xamarweyne iyo waa dhammaadeen dadka soomaaliyeed wuxuu raalli ka yahay xilgudashada heerka sare ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibacre ha noqoto gudaha iyo ha noqoto dibadda sugaan meelmarinta wixii soomaali ku heshiisay yoolkuna waa one man one vote dowladdaanina waxay ballan qaaday kala dabaynaysaa kuna kalsoonnahay iyadoo midnimadii soomaaliya iyo madax banaanideedii sugtay inay one man one votena qabanayso marka waqtigii la gaadho dadka inta ka horreysa dadka tashwiishka wada ee abuurinayada meelaha barobagandada ka wada cadowga soomaaliyeedna haddee waxaa weeye heeskii in loo daaro weeye ninkii haday yeelkadiis
doctor cabdisalaan cabdi maxaad xal u aragtaa
in maaragtay laga midaysnaado nimankaa sidii waddanka looga saari lahaa laakiin waxa uu sheegayo iyo waxa waaqica dhulka ka jira isku mid maa maalin walba dhibaatooyinka nimankaas waa ay sii badanayaan kasii awlaysan baa jirto de qadiyada amniga qowmiga soomaaliya u taallo waxa weeye nimanka yareerka waxaa la rabaa istaraatiijiyad inay la imaado dowladda sida safiirka uu leeyahay ka dhabayso annaga waxaan ka sugaynaa one man one vote waxaana ka sugaynaa nimanka yareerka ah inay meesha ka saaraan
yadumaasatii kusu waxay ahaayeen ambassador cabdi xakiim ogaas cali yaasiin iyo dhatar cabdisalaan cabdi labadu waxay joogaan magaalada nairobi doonti gaabareysa intaa aynu joogto intaynu mar kale awada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a dhallinyarada ka shaqaysata xeebaha magaalada boosaaso ayaa sheegay in shaqadoodii ay waayadan dambe saameyn ku yeesheen dabaylo ku dhuftay xeebaha oo halis ku noqon kara naftooda dhinaca kale waxaa la dareemayaa in ay bateen dhallinyarada doonaysa in ay badda galaan oo ay kalluumaystaan yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan boosaaso kasoo diray
cabduqaadir maxamed cumar haye cabduqaadir bal iga waran xaalada badda
walahi xaalada badda maasha allah weye cimilada macnihi hadda saacaddan dabeeloo baa sidhacaya macnihi insha allah hadda week to week dabeesha dabeeluhu macnihi isbuuc dabeel baa dhacda isbuucna way xabaalaysaa hadda dabeesha macnihi saddex maalin baa ka hartay shabtigii insha allah xabaal bay noqonaysa dulaa iskaa noqdo inkastoo macnihi kaluunkii qiimo uu laheyno macnihi yaa uu aad iyo aad macnihi maceeshadii qiimaha kaluunku dhulka u yaalay macnihi marka insha allah waxaa la yeelinaa inuu kaluunka ilaahiyo qiimahaasna uga yeelo macnihi
tirada dhallinyarada ee xilligan badda kusoo biidha iyo xilli xilliga hore maxaa farqi u dhaxeeya sarooka dha kuma badanayeen
wallahi xilligan badde aad iyo aad loogu badanayeen badlaashaha ay ku soo barteen baa macnaheedu ciirada ulka galiyay kulan ka macnaheedu ilaa yahay xamar baa laga imaaday laashash ku wato ma baaday laashashii waa macnaheedu kulan ka macnaheedu qiimaha ulka xilligan iyo kulan ku wax qaato macnaheedu la yeeyay macnaheedu aan qaadinayna kulan
waaye marka badda markii la aado xillimaa badda ay dhalinyaradu aadaan oo ka baxaan halkan
horta badda shishin badan baa loo sheegayaa shubaxdu way kuwa baxa kuwa ma habeenkii baxaan kuwa shubaxdu baxda saacadan way imaadaan afar shacsa saabiya ka imaadaan waa kuwa shaahida kuwana galabtii baxa salaada casr markii dugtaan bay baxaan habeenkii oo dhan bay maqayaan shubaxii salaadii bay imaadaan waa kuwa jidmadii salaadii jidmadii wey marka jidmadii iyo shaahida shaahidaa fiican waayo jidmadii waa shubaawu habeenkii dhan buu macnii badayaalaa ma fahan laakiin shaahidu waa wax nooloo markaas taasu qabanaysa weye
maxaa keena marka xilligan inay dhalinyaradu ay ku soo bataan inay ka shaqeeyaan badda kalluunka doonaan oo soo jallaadaan
dee camal kale macnii hadda la qaban karo macnii oo lasdhigi kara maanta macnii dee maxaa ka shaqeysaa shaqada maanta ugu fiican macnii ugu badan oo maanta dadku ay ku shaqeeyaan baddaas baddana hadda aad iyo aad baa loogu soo batay ilaa axmar baa laga imaaday
way celcelisahaan marka maalintii oo dhan imisa kalluunaa keentaan qiimaha lacagta aad ku rartaanna ma ku heshaan
qiimaha lacagta aan ku rabno kuma helno qiimaha lacagta aan u baahannahay kuma helno
waxaana lagu eedeeyaa in kalluunka aad soo jallaataan inuu aad u badan yahay kadibna wax la iibsada la waayo sidaasna kalluunkii uusan magaalada ku gelin oo aad bannaanada ugu daadisaan soo idinka laftiina lama rabo inaad kalluunkii wax yar oo dadka u baahan yihin aad soo qaadaan
hadde xilliga aan kula hadlaayo dad badan oo baddac ah oo soomaaliya oo badda ka baxday waa joogtaa oo iska farisa camallaan iskaga farisa maxaa yeelay qolo yeman dhah baa usoo gashay wadanka yeman baa wadanka imaaday yeman baa si fiican wadanka ugu shaqeysaa ma fahatay heer waxay gaartay kulluunka yararka ah oo soo kacaayo soo kubcaayay ee intii xaabiso ee xeebta keentaa bootoban ee shan dhaalay sheysataa ma fahantay bootoban ee shan dhaalo bay sheysataa
way kalluunka aad keento marka ilaa iyo intee baa loo iibgeeyaa
wallaahi maasha allah ilaa iyo marar badan baa la geeyaa ha boosaaso way ka baxsantay wel ilaa iyo gaalgacay baa la geeyaa ilaa iyo waxaa la geeyaa ilaa iyo lashacaano ilaa iyo shoono ay gesho oo dhulkaas oo tuulooyinka ah godoba tuulooyinkeeda gaalgacay tuulooyinkeeda maasha allah kulluunku maasha allah si fiican baa loola qabsaday maasha allah
cumar ma warsan meel ka casa wallahi anigo kulluunka boosaasta marba waa heer hadda heerka maanta aan taagana dabeylo baa kacday dabeeshaan sidaan rajeyna waa dabeesha ugu dambeysay kadibna waxaa loo baxayaa xawaal xilliga dabeesha ah kulluunku wuu adag yahay kulluunku wuu daartaa waa dabeyl baaska bacdo dhacdo inta badan lama aado waa arataa dhalinyaro derbiyada wada naba yihiin lama aado ilaa ay dabeeshaa ka istaagto waqti bay leedahay waqtigeed ku istaagto intaa baan sugayna
maxaa dhici kara marka dabeylahaasi haddii kulluunka lagu doono
dabeylaha marka hore waxa weeye gaadiidka baa laga baqayaa oo ceelada baa laga baqayaa inuu kula qalimato inuu kula rugmato midda kale kalluunka haddana wuu daadanayaa waa shalag wax lagu guraayo kalluunka wuu rugma oo daadanaya shalagtaba lulmaysa baa ku daadanaya kalluunka dhibkeeda aad iskaga badan qaarkood sirada baa iska rugma marka qaarkood gaadiid baa lagu waayaa dhibaatadeeda iska badan
waaye marka maxaa kaloo ku bedelataan marka inta dabeylahu ay soconayaan oo camalaha ma shaqaa
intaa dabeylaha ay socdaan wax camal haba yaraatee ma hayno baddaas siyaasaan ugu fadhinaa wax camal ma hayno ilaa ay dabeeshaad ka istaagto ma galla badda marka bilaa camal baarata ayaa halkaas kaga fadhina
way ilaa goormay go-aysaa dabeeshan oo aad shaqo tegi doontaan
isbuuc hadduu ilaa yidhahdo maanta waa saddex kolay afar casha inoo maqsadaa rajeynayn hadduu alle
ilaa iyo intee beri baa hadda aadan shaqeyn oo badda aadan kalluunka doonin
badda lama gelin maanta saddex lama gelin badda ilaa saddex casha lama gelin afar casho kalla weyn oo dhiman tahay wax camal haba yaraatay aan haynana ma jirno
kalluun baa yaalla oo qiimihiisu aada u sarreeya marka kalluunkan xagge laga keen
kalluunka waxaa jira gaadiid qaata baraf oo la yihahdo laash waa gaadiidkii dabeesha ay ku dhacday kalluunkii horey u hayeen bay keeneen bay la soo xaroodeen kalluunka waxaa kalluunka la iibinayo oo talaagad oo baraf lagu hayay kalluunka baa la iibinaya laakiin ragga kale habeenka bay baxaan waxay soo helaan subaxi bay la yimaadaan raggaa kale hadda kalluunka keenay dabeesha ku keenay waa rag hore u maqnaa oo baraf qaatay afarta istaama baraf qaatay kadib waxay aruuriyeen bay keeneen hadda maana gaadiid hadda baxay oo saaka xalay baxay oo kalluunkeena ma jiro
marka ma ku filan yahay magaalada boosaaso iyo gobollada kalluunka la geeyo kalluunkan ay dhalinyaradu keeneen
wallahi xilliga dabeylaha kalluunka xilliga dabeylaha kalluunku aad buu u yar yahay magaalada kuma filno laakiin inta xilliga aan dabeysha ay lahayn magaalada iyo gobollada buntland oo dhan way ku filan yahay kalluunka haddii ay dabeyl la'aan jirto laakiin haddii uu dabeyl dhacayo magaalada gudaheed kama baxo inta badan boosaaso keliya baa laga cunaa
waaye ugu dambeyntii marka ma jiraan dhalinyaro jaamacadihii dhameeyey oo shaqo la'aan oo baagamuudo ah oo badda doonaya inay ka shaqaystaan oo kalluunka la soo baxaan
wallaahi in badan baan aragnaa kuleeysaana jaamacaddii waa dhamaystay walaalee wax camala ma hayo waxaan rabaa baddaa in lay baro wax badan baan aragnay ragii dhalinyaradii jaamacadaha ka baxay oo kale wax shaqo camal ma hayaan anaga inoo yimaadaan waxay raagayd baarna raacno badii ma taqaanaan maya qaarkood dabaal ma yaqaanaan qaarkood aqoon u male qaar waa la iska kaxeeyaa
badda maxaa wax sheegi lahayd marka dhalinyarada haday rabaan inay ka shaqeystaan
badda haday ay rabaan barka hore fasta waa inay dabaasha ay bartaan kow marka labaad waa in ay door maalmood ay badda macnaha dadkii ku cusub aad bay u dhibaan yahay banaa ma istaagi karaan gaadiidku ma istaagi karaan macnaha masag fara badan bay leedahay jawi kale baa galaysaa dhibaato fara badan baa kasoo horeysa haddii oo gaadiidkaasi macnaha oo baaba'o ama uu si u noqdo waxaa rabaa inuu nafsadiis badbaadi karo wax lacag wax shuruudba midna laguma xiraayo marka hore su-aasha keliya la weydiinayo ma garanaysaa dabaal keliya wey kadib waxa horeba uu kala soo baxaya gadiid baa la saaraya noolmaambeedkiisa wuu dibiri karaa noolmaambeedkiisa waa si fiican buu dibiri karaa xiliga dabeesha mooye
aad ayuu mahadsanyahay. Kuwaasi waxa ay qaar ka mid a kalluumaysatada soomaaliyeed oo magaalada Buusaaso ugu warramayay wariyaha v o e da yuusuf maxamed yuusuf. Halkaan nagala socotaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaa ku luqeeyo fanaanka cumar dhuule.
dharaartaan qoratiyo qur-aanka maqnayn qudhaydaad goysay baa laguu qari malaa'igta qalibka loo dhiibiyo ilaaha qaadirina wax qarin maayo qiilaad ku baxdaana kuuma qoree qowlkee baad la hortagay qiyaamaha.
heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka cumar dhuule ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulan dambe waa laanta af soomaaliga v o a. sidaas iyo nabadgelyo.
afkunka malihi ay ur kay gatahay amana allah inan yahay akhirana way wasku arkitu